Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom il-Platea fuq Campus FM. Illum ma'na għanna lil Simon Spiteri. Nisenmu lek Simon. U grazzi li sibt il-ħin waqt li tkun għaddejja bil-ħafna ħafna ħafna xogħol li naf li dejjem għaddejja bih. U tiġi hawnhekk titkellem ftit magħna dwar il-karriera tiegħek issa li għalhekk għamilek għaddejja fit-teatru u fid-dinja kulturali. Simon, imma ħanibdew mill-bidunett. Inti meta kont żgħira kont interessat hawnhekk biex ħajt ħana jdilek fit-teatrin. Kif bdejt t-interessa ruħek fit-teatru?
Għara, jena minix...
Mintix bnid ma' espansiv, mintix attriċi li kif ħnafu u maħna s-soltu, inti bnid ma' li dejjem iżomm da xejlu. U ġerment.
Ikunu bil-kontra.
Ikunu bil-kontra. Ma' insomma, kif bdejt?
Le, jiena l-iktar ħaġa naħseb straordinarja minn dibitu xogħolla hija li ma kienem assolutament xejn fil-familja tiegħi, ġifieri lura ġenerazzjonijiet, illi relatati mat-teatru memħat involut u konċ immur teatru anki għalix dak iż-żmien meta kont żgħira jiena teatru għat-tfal kien xaw. Allura speċi tipu d-dement li ma jħodux tara xi ħaġa tal-iskola darba. Ngħidu 30 sena jien 36, ġifieri qed nitkellmu 80-ijiet daw.
Le ma kienx teatru għat-tfal.
Ma kien xaw u speċi meta kont tmur tara xi ħaġa tal-iskola jien tkun xi ħaġa kbira u xi ħaġa li tiġri vera rari qas darba fis-sena kultant. Ġifieri dik kiena l-iktar ħaġa li tissorprendini, għandi kurzita kbira li jiena interessata ħafna fil-genealogy, insomma, u l-family trees u hekk, u jien ħafna nipprova nara nsib xi xi ħadd li kien involut miex imkien għax id-dembi forsi tiġbed miex imkien. Genealogy meta inti tibda tara l-antenati tiegħek il-family tree tara minn fejn ġew.
Ma sibtu ħadd li kien interessat.
Sissa le, sissa ma. Malt qajt ma ħadd għadni li kien xi tip ta' artist. Ma ħadd. Ġifieri ma nafx minn fejn ġejja. Però minna ta' żgħira ġifieri aħna jiena nsert il-ħadd il-ġenerazzjonijiet ta' tfal jilabu fit-triq.
Ħalli nixxielek hija.
Ħadd ħafna. Jiena biex jiena b'Zabuġa allura aħna aktar u iktar speċjalment fis-sajf ngħixu barra għax
m'hemmx
karozzi. U minn ta' żgħira le minn ta' żgħira niftakarni niġbor it-tfal ta' triq u nagħmlu darreġ ti osra. Ma nafx, onestament ma nafx għax ma tgħidx.
Forsi televiżin influwenzak? Televiżin imbagħad kien hemm. Kellu programm ma' tfal.
Kien hemm ħafna. Però stil huwa differenti ġifieri jiena qatt ma provajt nagħmel films dejjem il-palk dejjem nikteb dal-place osra u sforza sħab ikunu fihom. Dak il ħames sitt seba' snin ġifieri.
U tikteb play?
Plays insomma, għalhekk
xi ħaġa minn.
Għadhom għandi.
Żommhom eh? Għax xi darba nkollhom fl-arkivi bis-serjetat ngħid.
Le dawk kienu ġifieri ċuċar.
Ma
konna nagħmluhom, konna nagħmluhom. Minn fejn bdiet li dejjem ma nafx. Niftakar naħseb l-unika tip ta' esperjenza li forsi kelli ta' xi ġifieri tkun play tal-mużew jew tal-iskola jagħmlu l-tirrexta tal-miliet. Affarijiet li kien jagħmel kulħadd, ma fhimt. Ma naħseb xellu xi switch imkien.
U bdejt tikteb u mbagħad.
Ifimni, bdejt jisni dik kienet xi ħaġa li jiena kont nara bħala
l-ogħla.
Kollox, nikteb nir-reġ ta' nibbossja kulħadd u kulħadd irid jipprodu.
Tibbossja kulħadd ukoll?
Le fis-sens għax tipo daw tfal ta'
tiegħek. Tal-lum naħseb jienu.
Le, ma tant, jiena mhux nipossi, jiena ma fimni, il-pożizzjoni hija waħda li tittieħed deċiżjonijiet.
Forsu. Issa mbagħad, allura bdejt b'dan
il-mod. Jien sa kemm kelli xi ħdax-il sena għandi biċċa xogħol kont nara bħala logħba qas kienet taddili mir-ras li di xi ħaġa li tista' tagħmel. Ħadd ma kienet taddilu ma ħadd kienet xi ħaġa li tista' tagħmel. Però mbagħad jien dejjem ngħid li jiena x-xorti daħkit li b'mod li ma kellix kontroll fuqha. b'mod kbir ħafna, illa li xiena minħabba li minn Birżabbuġa, meta mort is-sekondarja mort l-iskola taż-żejtun. Fejn hemmhekk kien hemm Treverżara, kien hemm it-tim kollu ta' drama, konna fortunatissimi.
Kien
hemm tim, Stefan Xerri, kien hemm ħafna nies. U daw qabel ma indunajt jiena, raw potenzjal li jiena kont għadni żgħira biex nara u speċi ħaduni u tawni mentorship ta' ħafna snin ġbirna ka' wara li tlaqt minn hemmhekk. Imbagħad ovvjament.
Hemmhekk għaliex x'esperjenzi kellek ta' tiegħek?
Hemmhekk għadhom sellhom il-ġurnata ġifieri, għandhom id-dipartiment ta' drama huwa b'saħħtu ħafna u jagħmlu dal-produzzjonijiet ġifieri full scale, esperjenza kompluta. Li inti meta jkollok
enormi, enormi.
Eżatt, allura inti tista' titimmaġina li jiena filli qed nagħmel il-plays fit-triq u f'daqqa waħda t'esperjenza li taħdax il-sena mbagħad daqshekk.
F'teatru kbir. Biex
xilli kolla ġifiri ta' menx u ma jemnix distinzjoni għax dinija produzzjoni.
Partijiet kont tagħmel.
Dawk kienu kienu partijiet prinċipali ħafna u jiena speċi isni.
Jiena partijiet prinċipali kont.
Mill-ewwel u jiena xi ħaġa li ma rrealizzajt wara ġifieri. Imma di tant hija kultura kbira ġol l-iskola li jkun hemm kompetizzjoni enormi mill-istudenti għal dal-partijiet. Plus illi ovvjament inti iktar kemm tikber ġifieri qed tiġi fuq 2, 3, 4, 5, ovvjament inti qishek qed tkun iktar seniority speċi. Allura meta tħalti jien taħdax il-sena u f'daqqa waħda. Tipo kien qed naqra ta'
ħaxix pereżempju. Xi Cinderella bl-Ingliżi? Le,
aħna kienu, per eżempju, jiena niftakar għamilt Molière meta kelli 12.
U x'part jagħmel ta' Molière?
Kienet Monsieur Jourdain u jiena kont tifla tiegħu naħseb, sejx min jisimha. Imma ġifieri immaġina ta' 12-il sena għamilt Molière. U jiena ma kontx nafda Molière minnu għalfejn importanti, skoprejt wara. Imma fehmt ġifieri iva le hija xi ħaġa li waqgħajt fiha u alla ħares ma ġrax dik il-biċċa xi dejjem ngħidilhom jien speċi għadhom sellhom il-ġurnata daw l-alli massa. Daw kienu jkunu, u ma kellhom tim, ġifieri kien hemm Trevor, Stefan Xerri, kienu tim ta' liema illi fil-ħin tagħhom kienu jieħdu b'serjetà kbira sellhom il-ġurnata. U llum il-ġurnata għadhom kollha jiġu jaraw lili issa. Kollha vera, dilat ngħidu iktar minn 20 sena ġifieri. U dejjem ngħidilhom speċi jiena. Eżatt, u huma speċi jgħidulu l-era kemm għamilt affarijiet oħra, imma kieku ma tawni x'ewwel spinta huma minja forsi ma kontx ninvolvi ruħi b'daqshekk intensità.
Tix nagħmlu pawsi daqsxejn u nisimgħu għax ovvjament Simon kitbet ħafna xogħlijiet. M'għandha waħda interessanti, issa bad nitkellmu fuq aktar tard, ma ħalli naqta' ftit ukoll ir-rakkont. Nisimgħu silta minn Repubblika Immakulata. Issa mbagħad meta naslu għalija tgħidilna x'inhi hija din ir-Repubblika Immakulata. Ma interessanti li f'daqqa waħda mmorru u nibdu s-suġġett mod saħħtu ħafna bir-Repubblika Immakulata. Se interpreta din id-darba għanna maħna lill-Andrea Aġus, u nirringrazzjaw lill-Andrea Aġus, illi sejjer interpreta din silta minn xogħol ta' Simon Spiteri. Repubblika Immakulata.
Taqtu? Kemm aħna fani jux? Ikkustajtna? Iġġudikajtna? Wejja, bil-fors, ed insew malla, Ma żgur ma rajtekx? Int? Hawn hekk ġo nofsna, imqara l-ftit? Żgur? Għax jien imbagħad taf x'ngħid bejni u bej ruħi? Aħjar nitqulha, għax inkella x'jibqa'? Mhux nibku bik jew ma tispiċċaqat? Għax jekk ma nitqux ftit, kif nistgħu nqum ukoll fil-għodu nħarsu fil-mera u hemm f'dik ir-riflessjoni naraw il-Malti. Il-Malti? Tafu għal minn qed ngħid? Dak li jara kollox jew aħmar jew blu. Li jisluħ il-kobtu l-qudies ma jweġġa' bil-sienu lin-nies. Li jipprotesta l-moħrija tan-nimal imma ma jara xejn ħażin minn refuġjat frazzett jgħixi subal. Li dejjem ippuppat fuq quddiem fil-protesti u x-xemat mal-monumenti ma no problem biex jisparattajr online b'reħles kummenti. Li jibni ħajrajz f'nofs ir-raba maqtula bħal Maltri biex imbagħad jagħti ftit flus kontribut ħajsot ħallil tal-arti. Li jħobb iħaxxen il-but tas-sinjur u jkompli jaqkes il-minġa madur. Ma tafux? Kif tista' ma ċempilx? Għax naqra siġra isa ġamra tikwi fil-but, għandi naqra ħamrija fil-bitħa ġewwi ma tixxa felila wkoll, petrol station żgħira ftaf fejn għandek iddeffisa. Għax il-kultura restorant ieħor, salib, pastizz u ġbejniet u jekk tibbukja post fis-sala kemm iċċempel tu għandu for 900. Għax l-attivist inħalli ħiet kaxkar mill-pulizija u nibqa' d-dar inħokk il-bajt nara t-teleshopping. Għax like I get a job, cause I know people avolja ma nifimx fil-ħara, u dot hi, dot ħu paċenzja ara kif ħadd irranġali għat-tifla lil min nista' nkellem hi. Nafek xi ħaġa? X'meta rridu, Poli jitku espert f'kollox. Meta rrid ġardinier tal-biża' u insigurtà u gwardjan aggressiv tal-identità ta' Malta li m'għadix teżisti. F'dit toqba kulħadd fuq ċurġin. Ma'x fejn dur? Fuq naħal vitma? U l-oħra l-predatur. Jafaslu l-pulmun. Sakemm jifgaw. Imma thank God. Intu jien minn dan kollu maħniex ħatja, mhux hekk? Thank God u God bless. Nistgħu nħorġu minn hawn il-lejla u noqgħdu sew. Kollha jtejna notfa tazza. Kollha kemm aħna. Daw dal-Maltin li qed insemmu daw mhux aħna, mhux il-proprja Malti, il-Malti it-twajjeb, sempliċi, u alright. Le? Aħna pupilla. Bħal dir-Repubblika li ngħixu fiha. Le ma taħsibx? Illustrata, pura, verġni, pinna, tleq, iż-żaqżaq, immakulata. Maħniex ħatja, u maħniex naqsmu, anzi, issa noħorġu minn hawn u din ifhmuha kif irridu u ndawruha kif jaqblilna. Mhux hekk? Għalhekk qed nitqu. Mhux.
Niġu lura fil-programm platea wara dik is-silta minn Repubblika Immakulata, interpretata minn Andrea Jus, xogħol ta' Simon Spiteri, ovvjament xi ħaġa kompletament differenti milli kien qed tirrakkontana Simon dwar l-innoċenza ta' Molière. Insomma, Molière kien imqareb ukoll, kien f'xejn assolutament wieħed mill-kbar nett. Issa, hawnhekk jiġifieri kellek l-esperjenza ta' teatru b'dan il-mod tal-iskola, ma kontu fortunati li kelkom mentors dik il-kwalità, issa mbagħad wara x'ċara.
Wara anke bis-saħħa tagħhom, ġifieri, dak iż-żmien jekk rid tieħu t-teatru bis-serjetà kien hemm post wieħed biss fejn start tkont li tħarreġ lilek innifsek li kien id-Drama Center.
Sewwa.
Li mill-ġdid erġajt kont fortunata ħafna il għaliex inzertajt żmien debi kważi illa li x'kien żmien lo ħaġa kien hemm Giuseppe Ciapparra bħala il-kap tal-iskola u Giuseppe hija mentor kbira oħra ta' nies li għadhom żgħażagħ u tara nies bil-potenzjal. U li għamlet tajjeb Giuseppe apparti ġifieri.
Kienu tutors.
Tutors kellna Manuel Kawki, kellna Charles Mahmoud, Paul Portelli, Marcel Tawma. L-lum huma kollha nies li anke dak iż-żmien insomma kienu diġà pjuttost stabiliti. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi Giuseppe għamlet żewġ affarijiet importanti ħafna l-grupp tagħna. Infatti il-grupp tagħna li konna f'dak iż-żmien ġifieri.
Kontu l-grupp.
Dak kważi kollha għadna nippratikaw ġifieri hemm jiena, Magda, jiena Magda u Franika qegħdin fil-kumpanija tiegħi. Magdalena. Li għadin fil-kompanija tijaj. Per esempio, kienem Jimmy Mana, Jimmy Grima. Kien fil-kaptana, Tarabair Bodies. Eżatt. Konna grupp li kważi minnemu minna u kolla bqajna.
Li jassazah, ovvjament, intomu.
Imma Giuseppe tamna ġiġa affarijiet. L-ewwel ħaġa hemmnet fina. Ġifiri, aħna kien ikonna idea
li. Nisselmu l Giuseppe.
Ħafna. Kienet tmur tgħidi l-idea, kienet tgħidlek iwa prova tal-li tmur tagħmel ir-rehearsals żejda. U apparti minn hekk esponitna anki għal ħafna nies li kienet iġi
prova. Minn teatriċi kont.
Dak iż-żmien attriċi biss kont.
U xogħol x'esperjenzi kellek hemmhekk?
Dak iż-żmien ma nafx issa kif inhi. Kif lipta,
x'inha qed nasal.
Kif lipta l-kitba.
Minn mill-biċċiet u mis-siltiet li tajtni huma kollha qawwija u b'saħħithom ħafna u bbażati kummenti soċjali, ma dak iż-żmien x'kienu l-esperjenzi tiegħek?
Dak iż-żmien l-esperjenzi kienu is-sistema kienet li inti kull tliet xhur taqleb il-focus fuq il-ġeneru, ġifieri aħna f'temp ta' sena konna nagħmlu l-Griegi, Shakespeare pereżempju dejjem qed taqleb. Allura inti
Griegi sa Shakespeare,
mhux le, inti tagħmel Griegi, Shakespeare, mbagħad pereżempju teatru modern, teatru kontemporanju, dejjem qed kull qisu perjodu ta' term, dejjem qed tesplora perjodu partikolari. Allura dik it-tik pedament li ħafna nies m'għandhomx fid-dinja tat-teatru. U li huwa importanti li Michele forsi inti eventualment ma tagħmlux dak ix-show, ma tażilx li tagħmel dawk it-tip ta' drammi.
Xorta
u ti tkun taf dwarhom, ti tkun taf minn fejn ġej biex tkun taf fejn sejjer.
Esattamente. U l-istili differenti.
U l-istili, fimt.
Taħdem Shakespeare differenti minn li taħdem bl-Ingliż, u bad bil-Malti u l-Ingliż, u
Il-kitba minn bdiet imma? Minn bdiet ila l-Ġeżett, sa dan it-tant kienet torganizza dal-drama festival, illi kombinazzjoni dal-weekend għadni kif kont waħda mill-ġurija fil-Cospico Short Play Festival, illi ġab li nostalġija qawwija għax vera simila ħafna bħala atmosfera ta' kif konna dak iż-żmien, u importanti ħafna għax da kien ikun festival fejn inti kien ikunu tissottometti.
Din nirrikordjaw dan il-programm
fil-Settembru.
Eżatt.
Di li kienet tagħmel li kienet ħaġa importantissima fl-opinjoni tiegħi għal-kull komunità tat-teatru, dan kien ikun place osra, tissottometti play oriġinali qasira ta' 20 minuta, 30 minuta. U jekk tintaż li kollok l-opportunità tkun parti minn dal-festival. U dik kienet ħaġa importanti ħafna, għax meta kien ikollok nies bħali li kienu għadhom ħajbdew forsi ħarbxu xi affarijiet id-dar u m'għandek xejn tellaħħom. Kienet opportunità minn fejn tibda. U minn hemm bdejna ġifieri l-kumpanija tiegħi waqafnija biex inkunu.
Ġifieri wara l-ispiċċett mill-ġifieri.
Eżatt, fl-istess perjodu, ġifieri daw.
Fl-istess perjodu?
Fl-istess sajf.
Fl-istess
sajf l-ispiċċett.
Għaf il-kumpanija tiegħek, mhux kien jisim il-kumpanija tiegħek?
Du Theater, għadha jisim.
Naf li Du Theater, ma tinsa ġallilek tajda, Du Theater.
Eżatt.
Ix Du Theater. Because you do things.
Because we do things. Għalix
l-Inglisi, ma skuzi.
Imma jemmek tuba bil-Malti.
Eh?
Jemmek tuba bil-Malti, il-kemma du. Imma ma nistawx.
Theater bil-Malti, ġifieri.
Tiegħu teatru du.
Teatru du.
Ifimni, aħna vjaġġajna ħafna wkoll f'dew 15-il sena.
Eħe wkoll?
Ija, ija, turjajna ħafna biex xogħlijiet tagħna.
U biex xogħlijiet li ktibt inti?
Li ktibt jiena u ħafna drabi minkejja li kellna repertorju kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, kull meta sifirna dejjem kważi dejjem esklusivament talbuna nirrexxaw bil-Malti. Ija, ija, u hija xi ħaġa vera sabiħa li inti l-ewwel ħaġa l-barranin għandhom affaxxinazzjoni kbira bil-ħostel Malti.
Ħostel Malti.
Għax jarfuħu ma jarfuħx ma jisomet jaqdu kaptu ma jistawx. U tibda tirrealizza wkoll fejn hija l-universalità tal-espressjoni għax minkejja li morna ġifieri morna minn pajjiżi Afrikani ta'
issa spjega li iktar tard. Ħan morru lura imma qabel ma morru lura. Ejja nisimgħu silt oħra, nisimgħu issa Chiaro Scuro. Chiaro Scuro ħa jinterpretaw issa din id-darba Simon Spiteri u Andrea Joseph. Jannu flimkien ovvjament silta oħra minn dan ix-xogħol ta' Chiaro Scuro. Simplu xogħol ta' żmien fuq xi ġinu dan id-dram.
Chiaro Scuro huwa fuq id-differenza ta' perspettivi bejn nies li jiena u inti nistgħu naraw l-istess ħaġa preċiż imma ħadd esperjenza mod u jien ħana esperjenza mod ieħor.
Mela, nisimgħu silta minn Chiaro Scuro.
Fuqan il-bieraħ għalek fuq Facebook.
X'għamel?
Fuq Facebook. Tfajt ritratti tal-bieraħ li ħadna mal-pool magħhom. U hemm ritratt tiegħi u tiegħek. Qed nixxemxu u tefa komment taħtu. Grandpa Greg's Day Out.
Ija. Ija. Min jisimgħu jaħseb li l-artista laqt 18 il-bieraħ.
No mojma, kemm tuħol weekend ta' kiċċajta ta'.
Ċajta sabiħ. Kemm ilu li għamel żewġ exhibitions Londra, tela r-ras għandu jkun. Għas-sentenza minn kull tnej tibda. Għax meta tellajt l-exhibition Londra u għax Londra ħjar minnaw u hu minn Londra. Qatt ma jsemmi l-flus li berbaq fuq u l-papa ħajtellaħħom u ħajkun jista' jgħix kondu. U ħalli ma jkollux għalfejn jaħdem u joqgħod jaħli l-ħin fuq Facebook minn flok.
Mojma Greg, ta' xi toqgħodx taġġibhom issa. Persważa li daqs kemm nefaq fuq u nefaq fuqek mod ieħor.
Jien nibla l-kanen kont, għax beżżul, u nser tajt il-kbir ħallik.
Jien jogħġbhom il-pitturi tiegħu. Narom espressivi ħafna.
U int fiex tifhem.
Iktar minnek żgur, Mr. Accountant.
Iva, bilħaq, insejt li intom tal-arti li tmorru kull opening u event tifmu f'kollox.
Inti mistakx darba tiġi miegħek mela ħadd tibda tifhem int ukoll. Mhux dejjem imur għalhom waħdi bħaċċuċ.
Jien ħaddi ma nistax nifhem kif iġerraħ dak l-ippużar kollu. Laqgħu li kulħadd ibewwes fl-arja u jvenven l-opinjoni tiegħu mal-erba' tir ieħu u nagħmlu l-famuż networking. U l-ironija, l-istess erba individwi dejjem issibhom kull imkien jgħaddu ġuri fuq kull biċċa xogħol, imma xi kontribixxew huma għall-arti. Ma jaf ħadd. Basta jsejħu lilhom infushom artisti ħej, artisti iva, tal-poż imma.
Niġi u l-ura fil-program plateja, insomma, tlaqnix ta' ma' sempliciment kanna daċxajn ta' pausa ta' artistrija differenti minant Simon Spiteri u Andrea Giusi. L-numma din niskallmu ma' Simon Spiteri di kienet tispjegana il-karriera tagħha, mela, ftaħt il-kumpanija tiegħek Simon Du Theater. U bdejt tikteb issa. L-ewwel waħda li rrekordjajna u li ġiġa semmejna kienet ir-Repubblika. X'kien is-suġġett tar-Repubblika?
Tajb ngħidu li r-Repubblika magħkulha hija l-aħħar waħda li ktieb.
Bil-magħluq
dejna, ġifieri din hija produzzjoni tella d-sena stess u ħadd tiġi pubblikata f'Novembru li ġej. Flimkien appuntamenti għax appuntamenta tal-10 snin.
Din nirrekordjaw f'Settembru
nfakru l-ud. Eżatt, jiġifieri bdejna bir-reverse, bdejna bl-iktar waħda reċenti. Kontin niftit, l ħaġa kontin niftit ma nikteb għal pubbliku adult għax għamilt qisu perjodu qasir ta' xi ftit snin fej kont qed naħdem ħafna għall-udjenza żagħżugħa speċjalment ma' Żigu Żgħajk. Ġifieri kienet xi ħaġa li xtaqt ħafna nerġa' mmur lura liha. I Repubblika Immakulata kieku kelli speċi nifiltra għal xi ħaġa għal tema bażika hija minn aħna l-Maltin fl-2019.
Sewa.
Naħseb li nippruvaw nagħmlu fid-dram ma nagħtux ma nagħtux tweġibiet fil-verità għax tweġibiet konkreti m'hemmx.
U tad-dokumenti.
Però naħseb li iktar ħaġa li nagħlabu fuqha hija din l-idea ta' kontrasti li l-Maltin huma nistgħu ħadd forsi ma jista' jkollu definizzjoni komuni, ma nak nistgħu naqblu fuq xi ħaġa fuqna l-Maltin li aħna nies estremisti. Li estremisti fis-sens illi m'hemmx triq tan-nofs jew naħa jew oħra fuq kull livell, fuq livell ta' reliġjon, politika, fuq livell domestiku l-mod ta' jew kalmi jew berflin. Il-kunċett tal-gris ma tantx hija xi ħaġa mediterranja wkoll li taffettwana. U fl-istess ħin naħseb jiena kulħadd jaqbel li f'dan l-affarijiet saru l-bidla qed tiġi malajr maġla ħafna, mhux kulħadd qed tilaħħaq magħha, qed isiru ħafna bidliet. U l-dram naħseb jipprova jiskopri kif aħna bħala nazzjon qegħdin inkampaw jew ma nkampawx mal-mod ta' kif qed ninbidlu, kif ukoll in-nostalġija li nigranfaw ħafna magħha nara jiena bħala Maltin aħna ħin kollu moħħna kif konna u
Imbatu minna.
Imbatu minna u għanna naqra d-najl fuq minna ħna kultant. Per eżempju, jiena ma naqbilx li għax il-Malti huwa Malti sempliċi, Malti ġwejjed, li għanna dik n-naħata għana ġenwina, ma jiena narana poplu kumpless ħafna, kienu tara l-istorja tagħna, ma tara l-psikoloġija tagħna bħala pajjiż, ma tistax ma tkunx komplikata, ma tagħti għadek kif ħieret kważi għax aħna 50 sena indipendenti, 60. Wara 2000 sena ta' nies ġejjin u sejrin jidulna kif naħsbu kif ngħixu, ma jistax ikun li m'għandekx psikoloġija komplikata meta tara kemm għaddejt minn affarijiet u x'istorja komplikata qed inġorru magħna bħala poplu. Allura dawn huma uħud mill-istaqsijiet.
Ftit mill-mistoqsijiet. Xtaqt li ninkludu xi ħaġa oħra u ninkludu appuntamenti silta qasira, appuntamenti sewwa. U ovvjament darba tinterpreta inti qabel ma nagħlqu nisimgħu lil Simon Spiteri tinterpreta lna appuntamenti.
Int, għajjajt. Int, għajjajt. Għaxina d-dija xalata, ġibda kil-tip law. Xandu suqa sekk speċjali dal-tip biex ta' tiħil din u ma taħlix 5 minuti t-spiega ħlili. ċanda din li jimmandiċa, għax zar minni, għax zaħira. Tarani ġiħa, Mike. Ma dakx tarani, attractive, nies pali, mux tajbin, bizzejiet, għal-kodba tijak, eh? Wahda zaħira mgerxa, bxara maqqat, tifemom. Għarifet t-lek timxi. Ħares lejja u kellimni jekk inti raġel. Ħares lejja, Mark. Ħares lejja u prova ftakar meta kienet l-aħħar darba li ħares lejja sew. Tiftakar? Mhux. Qed tarani, Mark. Ma ċandi 18 ta'. Dak iż-żmien kont ħares lejja. Kont ma kollox għalija. Issa le, issa ma tarax issa għandek x'tagħmel, għandek x'taqra, għandek moment intaqa'. Basta ma tħares lejja. Ti kol miej, torqod ħdejja ma tħares lejja. Nisa naħroġ bistilla waħla fuq moħħi għax ma tindunax. Jien il-mara tiegħek u dejjem provajt inżomm kollox perfetta lik. U mbagħad tippreferi xi ħaġa bħal din? Tidin kun pala, Mark? Ha? Tidin kun pala? Tidin tina ħabber xari u nilbes mgerfex? Nilbesak l-ġank? Tidin birra ta' sigaretti? Ma nafx trit minn għandi biex forsi tħares li jew tinduna li nadnijaw.
Wara dik il-silta appuntamenti interpretat Simon Spiteri xogħol tagħha stess, ħsieb interessanti kif kienet qiegħda tispjega ħafna analiżi li dejjem Simon tagħmel dwar il-kultura Maltija u dwar aħna l-Maltin. Aħna l-Maltin aħna m'aħniex. Min jaf, ma tagħtu. Ma ħassasik l-aħħar domanda qabel ma nagħlqu. Inti xi trid mit-teatru?
Jiena li jekk it-teatru
ma
jiskumdak x'naqra.
Jiskumdak?
Ija, mhux qed nagħmel xogħol żgħu ma.
Jien jiskomda lilek jew
l-udjenza. U jiskomdani jiena dejjem sakemm qed nagħmlu għax għandi love-hate relationship kbira miegħu. Dejjem speċi dan qed nagħmel bdejja u mhux aħjar qed nagħmel affajt iktar kanni. Ġifieri jiena dejjem skumdata, imma jiena nħoss li aħna bħala udjenza għax ovvjament anke meta nkun l-udjenza ta' ħadd ieħor. Jiena naħseb jekk it-teatru ma jġiekx taħseb tiskom inikżek ftit mela mhux qed jagħmel xogħlu.
Dik il-nota da xi negattiva, ma fl-istess tim hija realistika, dik hija tipikament Simon Spiteri saqajja mal-art u taf tanalizza l-inna l-Maltin u li l-nifisa u kollax. Ovvjament, naħseb li inti psikjatra u koll fl-istess tim. Simon, ħadgos ħafna nitkellem miegħek għax kienet konverzazzjoni interessanti ħafna. Hawnhekk sfortunatament konna nagħlqu il-programm ma narġgħu niltaqgħu żgur ma Simon Spiteri. Jiena Lino Farrugia semmilkom il-platea fuq Campus FM. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia. Nifakrukom li minn jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.